Pěkné chvíle s Proglasem vám přeje Pavel Smolek. Dnes se nacházím v klášteře bosých karmelitánů Fortna v Praze na Hradčanech. Dlouhá léta zde sídlily bosé karmelitky, které se přestěhovaly do nového působiště v Drastech u Prahy a přenechaly svůj klášter mužské větvi karmelitánského řádu. Ti klášter otevřeli veřejnosti. A to natolik, že zde v současné době ubytovávají na 50 ukrajinských uprchlíků. Více si řekneme s paterem Petrem Glogarem, který je odpovědný za řízení Fortny. Dobrý den.
Dobrý den.
Kdy jste se rozhodli poskytnout ubytování ukrajinským uprchlíkům?
Pro mě to už hodně nesplývá, ale mi se zdá, že je to strašně dlouhý čas. Týden se mi zdá, že trvá, že to je jako měsíc a to napadení Ukrajiny by 25. února a my jsme se proto rozhodli, vlastně protože ten proces není jenom tak, že to záleží na mě, takže tým, potažmo další lidé, kteří vlastně souvisí s tím chodem Fortny a s tím, co na té Fortně bude probíhat, tak to byla sobota, termín už nevím, ale takže to bylo 26, 27 a 28 jsme se zaregistrovali vlastně na těch neziskových portálech pro pomoc uprchlíkům a na ministerstvu vnitra a 2. března, což byla popoleční středa, jsme tady přijali první rodiny těch ukrajinských uprchlíků.
Jak je v současné době zaplněna kapacita, kterou jste pro ubytování vyčlenili?
No, ta kapacita se zaplnila během pár dnů až tak říkajíc po strop. Dokonce jsme rozšířili tu kapacitu o jednu místnost, která původně nebyla, nebo není ani koncipovaná jako pokoj, je to spíš takový malý sál. Takže jsme to navýšili, maximálně tady bylo 61 těch, kteří tady byli ubytovaní, ale většinou se to pohybuje kolem těch 50, 53, 55.
Jak dlouho počítáte, že u vás budou moci zůstat?
Vlastně první vlnu jsme si řekli, že to bude do konce dubna, protože jsme v té chvíli toho začátku netušili, nikdo z nás nevěděl, jak to bude vypadat, jak dlouho to bude trvat. Po několika týdnech jsme začali zvažovat, protože jsme samozřejmě přemýšleli, jak to bude dál pro nás, pro Fortnu, samozřejmě aktivity, které tady měly být. Tak v tuto chvíli jsme nastaveni na to, že to budeme poskytovat do konce června.
Proč nebudete to ubytování poskytovat delší dobu?
No, zaprvé nejsme jaksi zařízením pro uprchlíky, nejsme na to koncipováni, nejsme na to vybaveni, myslím tím dlouhodobě. Jo? Ta pomoc, kterou jsme poskytli, nebo poskytujeme, mám za to, že většina těch ziskových organizací, včetně našeho kláštera, tak jenom jaksi vytváří čas pro stát, aby stát tuto situaci mohl řešit.
Víte, kolik lidí Fortnou prošlo, protože já vím, že někteří už odešli, našli si třeba trvalejší ubytování. Víte, kolik lidí už tady bylo?
To je pravda, my jsme vlastně tady třeba několik těch lidí bylo pár dní nebo týden a jeli dál třeba do Německa, do Španělska, do Portugalska se přesunuli. Někteří si našli skutečně už nějaké trvalejší ubytování a byty, které jsme jim pomáhali nacházet a najít. Takže ten počet se pohybuje kolem 90 až 100 lidí.
A jaká je skladba těch uprchlíků? Ve sdělovacích prostředcích se hovoří o tom, že většinu tvoří ženy s dětmi. Je taková i vaše zkušenost?
Samozřejmě to je většina. My jsme tady měli a v současné době jsou tady ještě 2 muži, ale jinak tady celkově byli 4 muži, jak to byly samé ženy a děti.
Už jsme řekli, že ta skladba těch uprchlíků u vás se proměňuje, že někteří odcházejí. Jsou ti, kteří přicházejí v poslední době v něčem jiný než ti z té první vlny?
Nevím, jestli mi úplně přísluší to zhodnotit takhle. Samozřejmě v té první vlně pravděpodobně to jsme zjišťovali postupně a taky člověk to vlastně nemůže ani podle toho hodnotit. Zdálo se mi, že to byli lidé, aspoň úplně ti první, kteří byli z té západní části Ukrajiny, kde neprobíhalo tam to bombardování, ale zase během asi toho týdne, prvního týdne tady přijížděli lidé z Kyjeva, což už bylo město, které víme, jak čím procházelo. Tato vlna, ta druhá takzvaně, nebo ti, co přijížděli vlastně před Velikonocema, tak ti přijížděli z Oděsy, dokonce z Mariupolu tady byli a z té východní části Ukrajiny, tak samozřejmě ti lidé na nich je vidět, že prošli něčím daleko nepředstavitelným, co v té první vlně třeba nebylo na těch lidech vidět, nebo alespoň ne tak citlivě jako teď.
Jak byste popsal to ubytování, které těm uprchlíkům poskytujete? Kde jsou ubytovaní, jak?
Fortna má kapacitu vlastně tak, jak jsme ji koncipovali už jako při té, když jsme převzali od sester ten klášter, že vlastně chceme, aby tady ta ubytovací kapacita byla na nějaké rozumné míře, jsou to malé pokoje, kde jsou vždycky dvě lůžka, nějaké příslušenství, vždycky ty dva pokoje mají sociální zařízení, koupelnu, takže umisťujeme ty uprchlíky do těch pokojů, tak pokud jsou to samozřejmě buď nějací blízcí příbuzní nebo dokonce příbuzní, tak je dáváme samozřejmě do těch dvou buněk, nebo aspoň tak, aby to bylo jaksi nějak kompatibilní, jo? Pokud to umíme odhadnout a umíme odhadnout vlastně tu situaci, ze které jsou.
Vy už jste říkal, že jim třeba pomáháte s tím, aby si mohli najít trvalejší ubytování. Nabízíte jim kromě ubytování ještě něco dalšího?
Když jsme Fortnu otevřeli pro uprchlíky, tak jsme věděli, že potřebujeme překladatele, potřebujeme pro ně získat nějaké možnosti pro děti, teda školu, pro dospělé nějaké vyučování češtiny, aby se postupně byli schopni tak dorozumět asi ne, ale aspoň porozumět něčemu, v čem jsou. Když šli na úřady, na úřad práce, tak vždycky tam byl s nima někdo z nějakých překladatelů, z nějakých našich dobrovolníků, kteří je doprovázeli. Takže v tuto chvíli vlastně děti chodí do školy, první a druhý stupeň, samozřejmě tu střední školu, což tady pár těch dětí nebo dospívajících je, tak ti samozřejmě teď nemůžou nikam, to není možné. A jinak vlastně dospělí mají tady možnost vyučování, mají tady právnickou podporu těch třeba řešení nějakých věcí, pracovně právních, takže mohou se na nás o takhle obracet. My jim se snažíme samozřejmě pomáhat, ale neděláme to za ně. To znamená, že jim říkáme, že jsme tady, pokud něco potřebovat, přijdou a my jim s tím budeme jako zkoušet nějakým pomoct v tom, jak to zvládnout tu situaci. Takže tak jsou to dospělí lidé, jsou to zdraví lidé, ale přece jenom jsou v cizí zemi a v podmínkách, které jsou pro ně hodně nestandardní, nebo spíš z podmínek, za který přišli, tak ale nejsou to nemohoucí lidé, jsou to často velice nejenom zdraví, ale inteligentní. Většina z nich má takový, jako, řekl bych, docela slušné povolání, pracovali v různých oborech, takže jsou to lidé, kteří jsou schopni se v tom zorientovat.
Musí vám za vaše služby platit?
Ne, samozřejmě, že ne, to jsem si nedokázal představit, ani není z čeho, oni nemají, většina začátku neměli ani žádné finance. A to nebyl cíl vlastně na tom nějak vydělávat nebo získat nějaké peníze. My jsme se rozhodli, že poskytneme tuto kapacitu, vlastně tento prostor uprchlíkům s tím, že budeme zánět finanční prostředky formou nějakých darů, budeme oslovovat naše známé přátele, potažmo nějaké naše vlastně příznivce, aby nám s tím pomohli. Takže v tuto chvíli vlastně dostáváme tyto dary. Z toho vlastně financujeme celý ten provoz.
No, na to směřujeme další otázka, protože já vím, že jim třeba poskytujete tady jídlo, takže to se vám daří platit z těchto darů a spolupráce s těmi vašimi příznivci a známými?
Prozatím to tak je, nebo se nám tak daří, tak jsme v polovině třeba toho času pro nás tedy, jo, když řeknu, jsou to 2 měsíce, co tady ti ukrajinští uprchlíci jsou, ještě 2 měsíce to chceme určitě, nebo rádi bychom v tom pokračovali. Ten první měsíc byl fantastický, to nakonec to známe z celé společnosti, s jakou solidaritou každý z nás se potkával, prostě velkorysostí, finanční, materiální, jakoukoliv pomoci, časovou, viděli, nabízeli cokoliv, bylo se potřebovali zařídit samozřejmě pro ně třeba prádelnu, to znamená, potřebovali jsme nějaké pralná mašina, tomu říkají pračky, že jo, potřebovali jsme vybavení čehokoliv, co, já nevím, do kuchyně, do toho, nebyl to problém, jo, okamžitě, řekl bych, to byly hodiny, snad, kdy se tady ty věci objevily, nebo někdo volal, že to má k dispozici a dává to k dispozici těmto lidem. Takže to byla obrovská, neskutečná vlna vlastně solidarity a pomoci, to samozřejmě postupně jde dolů. To je pochopitelné, já si myslím, že ty prostředky každý máme nějak omezené. V tuto chvíli si myslím, že to jako zvládáme docela dobře, samozřejmě jim dostanou najíst, mají tady samozřejmě všechny energie, které ten dům potřebuje pro jejich život tady. No. Jo, jinak samozřejmě další výdaje nemáme, jenom ubytování a stravu, že? A samozřejmě energie, které tady budou.
Vy jste říkal, že se našlo spousta dobrovolníků. Bylo to z okruhu vašich známých, hlásili se vám. Jak to fungovalo a funguje?
Jako Facebook, prostě, že? Tak to je prostě fenomén, že? Tak to víme všichni, tam stačilo napsat. Prostě potřebujeme, hledáme dobrovolníky, kteří budou třeba se moc věnovat třeba 2-3 hodiny dětem, můžou si s nimi hrát, aby většinou ty mámy mohly na úřady, mohly si vyřizovat vízum, prostě to teď už je to rychlejší, ale ten začátek byl třeba, že odešli jeden den ráno a vrátili se druhý den někdy v noci. Obrovský zástup lidí, kteří tam čekali na to vízum. Někdo o ty děti se musel starat, takže v tu chvíli prostě přišla nějaká máma, která říká, tady budu s nima, až ty mámy vrátí. Byl tady do půlnoci, tady přespávali, byli s těma dětma. A to nebyli lidé, kteří se přihlásili, protože viděli, že tento požadavek vlastně dáváme, nebo potřebujeme ho nějak pokryt. A samozřejmě bylo to hodně z nějaké naší takzvané databáze lidí, kteří s náma nějak spolupracují, někde byli na našich nějakých akcích, takže nás znají, ale nebyli to jenom tito. Ti dobrovolníci byli v různých odvětvích, nebo jak to říct, prostě od dětí po vaření, protože jsme první zajišťovali my to vaření pro ně, to znamená, potřebovali jsme někoho, kdo uvaří večeři, kdo uvaří oběd, kdo uvaří snídaně, protože oni přece jenom v těch prvních týdnech, 20 dnech, to nebylo možné pod nich požadovat. Dneska už si samozřejmě připravují snídaně a večer sami. Jo, takže bychom potřebovali, já nevím, vybudovat tu prádelnu nebo cokoliv. Jo. Tyhle prostě přišli a tady pracovali.
Určitě jste měl možnost s mnohými uprchlíky hovořit. Z toho, co jste slyšel, je něco, co vás obzvlášť zasáhlo?
Možná to je těžká otázka. Já jsem vlastně nikdy v životě nepracoval s uprchlíky. Já jsem nikdy jako se nesetkal s válečnými uprchlíky. Jo? Třeba v Itálii jsem se potkal s lidmi, kteří utíkali z tehdejší bývalé Jugoslávie nebo ze Sýrie, ale to byli jednotlivci. Já jsem ty příběhy moc neznal. Tady samozřejmě je to blízko, ty příběhy znám. Znám samozřejmě tu situaci, člověk sleduje, co se na té Ukrajině děje nebo dělo. A tyhle samozřejmě oni vlastně žijí v té válce. Oni jsou zde tady, ale oni tam žijou online. Jo. Oni mají to spojení s těmi svými manželi nebo se syny, kteří jsou tam někde na frontě nebo někde tam, nevím, jestli přímo na frontě. A s nima samozřejmě hovoří. Takže oni jsou tam mentálně. Jsou tady, ale takže vlastně ty příběhy se jako stávají pořád živými. Oni, cokoliv se tam stane, tak oni vlastně v tu chvíli mají na tom svém mobilu nebo mluví s těmi svými blízkými. Jsou to třeba staří rodiče, kteří tam zůstali. Tak to je prostě setkání prostě s velkým utrpením a samozřejmě s tou, jako s tím násilím, neskutečným násilím, které se tam páchá, jo. Kde člověk je bezmocný, to je myslím, to nejtěžší asi. Naslouchat nějakým příběhům, kdy nemůžete nic udělat, jo. Jste bezmocný vůči nějakému prostě zlu, které tady jako takovou formou se jako prezentuje, jo. Tak to je těžký, jo. To je hodně těžký.
Říkali jsme, že uprchlíci u vás budou ubytovaní do konce června. Znamená to, že poté začne Fortuna fungovat tak, jako fungovala doposud?
No, my bychom rádi. Rádi bychom vlastně pokračovali v těch programech, taky koncipujeme celý ten vlastně prostor Fortuny. Myslím, že to i pro ten tým je to důležité. Přece jenom je to jiná zátěž, jiná forma práce. Je to emočně hodně náročný čas, ty dva měsíce určitě. A myslím, že ty další dva měsíce nebudou moc jako snažší, ale myslím, že to je správné rozhodnutí. Myslím, že o tom nikdo z nás nepochybuje, že jsme se rozhodli špatně. Naopak věříme tomu, že to bylo dobré rozhodnutí. Správné rozhodnutí, které jsme udělali, byť to znamenalo změnit veškerý provoz, zrušit všechny akce, ale zároveň myslím, že tak trochu vzhlížíme k tomu, že potom znovu začneme vlastně ty akce připravovat a tvořit, k čemu Fortuna má být, si myslíme taky.
V klášteře bosých karmelitánů Fortuna jsem hovořil s paterem Petrem Glogerem. Já vám děkuji za rozhovor.
Já vám taky děkuji.
Ani jako kluk jsem se nikdy neotočil zády. Nikdy mi nebylo fuk, když gráz mlátil moje kamarády. Nemohl bych to snést a už s tím nejspíš nepřestanu. Už zase zatínám pěst a klidně znova schytám nějakou ránu. Vždycky se najde nějaký vůl, komu vadí mír, vždycky se znova objeví nějaký Vladimír. Zase další houf, kde do dětí kope parta šmejdů. Zas další fírer si trouf, ale já tohle sotva někdy přejdu. Vaří se mi krev a v tomhle ohledu už nebude to jiný, když myslím na Kyjev. všechny lidi z Ukrajiny. Vždycky se najde nějaký vůl, komu vadí mír, vždycky se znova objeví. Nějaký Vladimír, vždycky se najde nějaký vůl, komu vadí mír, vždycky se znova objeví. Nějaký Vladimír. Už jako malej kluk jsem se neotáčel zády a ani teď mi není fuk, když mi tam někde mlátí kamarády.
To byla písnička Ani jako kluk Davida Konopáče. Jak už jste v předchozím rozhovoru s Petrem Glogarem slyšeli, jsou v současné době v klášteře Fortna v Praze na Hradčanech dočasně ubytováni uprchlíci z Ukrajiny. Paní Natália Solotčenko z Oděsy souhlasila s natočením rozhovoru. Proč jste odešla ze svého domova?
Přijela jsem, protože u nás začala válka, bombardují naše město.
Jak jste tu dlouho?
Jsem tu pouze týden. Pořád jsme čekali, situace se zhoršovala a pro děti to bylo hrozné. Báli jsme se, že budou bombardovat Oděsu.
Přijela jste sama s dětmi, s manželem, s přítelem?
Ne, já jsem vzala děti a přijela jsem tady. Manžela nepustí, musí sloužit v armádě.
S kolika dětmi a jak jsou staré?
Přijela jsem se dvěma dětmi. Synovi je 17 let a dcerce 4 roky.
Jak dlouho vám sem trvala cesta a jak jste se sem dopravili?
My jsme jeli vlakem na své pasy. Nyní již nelze v Ukrajině pasy získat. Jeli jsme vlakem do Polska, kde nás velmi dobře přijali a rozdělili na nocleh. Od známých jsme se dozvěděli, že je možnost ubytovat se na Fortně, když bude místo, že je to bezpečné místo. Měli jsme strach o děti, byli jsme bez známých, v nejistotě, tak jsme se rozhodli odjet sem.
Zůstal kromě manžela někdo z vaší rodiny na Ukrajině?
Konkrétně z mé rodiny, kromě manžela a dětí, tam zůstala většina rodiny. Moji rodiče již zemřeli a starší lidé z rodiny nebo známí se bojí odjet.
A víte o tom, jestli jsou v pořádku nebo jestli se něco přihodilo od té doby, co jste odjela?
My si každý den voláme. Já všem volám a ptám se, jestli je u nich vše v pořádku. Ptám se známých, u kterých byl nedávno výbuch, kdy měli vybitá okna, všude střepy, strop se jim zřítil. Nikdo nezemřel, ale všichni byli vystrašení. Přímo ve městě nevím, kdo zahynul, ale lidé pochopili, že k výbuchu může dojít kdykoliv. Nedá se předvídat, kdy se co stane.
V České republice byste chtěli zůstat natrvalo, anebo byste se chtěla po skončení války vrátit zpátky a budete se mít kam vrátit?
Určitě bych se chtěla vrátit, je tam moje všechno, celá moje rodina, je to moje vlast, ale upřímně vám říkám, bojím se, že se nebudu mít kam vrátit.
Můžu se vás zeptat, co jste na Ukrajině dělala, pracovala jste a jako co?
Pracovala jsem v obchodě, žili jsme si krásně. Oba jsme vydělávali, loni jsme si koupili byt, ale vše tam zůstalo.
Jak se teď chcete rozhodnout? Protože tady na Fortně můžete být jenom omezenou dobu, hledáte si tedy nějaké trvalejší ubytování tady v Česku a chcete aspoň dočasně zůstat tady v Česku?
Jestli bude možnost...
Já nevím, co se bude dál dít. Mám hlavu plnou starostí o syna, protože syn, který končí 11. třídu, nedostane diplom, když tam není ve škole. Nevím, co dělat, kam ho umístit dál do školy. Chápu, že tady na Fortně vše končí, že se budu muset do 31. května rozhodnout, kam se přestěhovat, ale zatím nevím, jaké jsou možnosti a jaké budou další kroky. Nemyslím si, že se do 31. května cokoliv změní k lepšímu ve válce na Ukrajině.
Jak jste spokojená s tím přijetím na Fortně a jak moc velká pomoc to byla, že jste sem mohla se tady ubytovat alespoň dočasně?
Jsem velmi spokojená. Nemám dost slov na vyjádření chvály a vděčnosti. Všichni jsou vlídní, hostí nás a neustále se ptají, jestli něco nepotřebujeme. Kamkoliv přijdu, jsem překvapená, jak se v Česku zajímají a pomáhají s dětmi. Nabízejí jim například pastelky nebo hračky.
Oni nezamíčají vrieme v očeridě.
Co říkáte vůbec tomu, že Rusko začalo válku proti Ukrajině?
Já jsem tomu zpočátku vůbec nevěřila. Dokonce jsme se tomu v rodině smáli. Brali jsme to jako vtip, že Rusko přece nezaútočí na Ukrajinu. Do poslední chvíle jsme tomu nevěřili. Ale jednou ráno jsme se probudili, slyšeli jsme sirény, výbuchy a viděli jsme rakety za okny a nastalo velmi složité rozhodování, hlavně jak ochránit děti. Děti nemůžete nikam samotné pustit, takže jsem odjela já s dětmi.
Je ještě něco, co byste chtěla vzkázat posluchačům, lidem v České republice?
Veliké děkuji ze srdce všem, se kterými jsme se potkali. Ve Fortně, ve městě, lidem v obchodech. I když mluvíme různými jazyky, česká země nás velice dobře přijala. Jsou zde velmi dobří lidé. Já jsem za to vděčná. Prostě děkuji.
Vše je velmi zajímavé, čestně. Děkuji.
A já děkuji za rozhovor.
Na Proglasu jste slyšeli reportáž z aktuálního dění v klášteře Fortna v Praze na Hradčanech. Hosty u mikrofonu byli pater Petr Glogar a paní Natália Solotčenko z Ukrajiny. Od mikrofonu se loučí Pavel Smolek.